S další mise na Haiti se nedávno vrátila skupinka českých pracovníků projektu Praga Haiti. Od roku 2010, kdy se zástupci občanského sdružení FITCON specializují na budování studní, se podařilo postavit 30 z nich pro zhruba 30 tisíc obyvatel ostrova. Tyto studny také pracovníci Praga Haiti dlouhodobě udržují v provozu. Čím to, že se v daleké zemi technicky angažují zrovna Češi? A dovoluje tamní situace šťastné konce rozvojových projektů? Těmto tématům se budeme věnovat v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Martina Pouchlá. Zaostřeno. Na začátku byl legendární nákladní automobil Praga V3S. Sympatizanti misijního působení katolického kněze Romana Musila na Haiti se rozhodli přivést mu v roce 2009 zmíněnou Pragovku. Pro tamní podmínky bez infrastruktury se tradiční spolehlivý vůz bez elektroniky hodil skvěle. Nejchudší země západní polokoule ale potřebovala daleko intenzivnější pomoc. Rok na to se parta dobrodinců pod hlavičkou občanského sdružení FITCON vrhla do nového úkolu. Vrtání studní v oblastech, kde se museli rodiny vypravovat každodenně za vodou i několik hodin.
Za tu dobu, co na Haiti působí naši vrtaři, tak jsme vrtali přes 100 vrtů v těch nejodlehlejších oblastech. Z těch 100 vrtů zešlo 30 studní s pitnou vodou, které v současné době stále fungují. My se staráme jich o provoz, respektive přímo v naší kompetenci je 20 studní a zbylých 10 studní je už v režii místních organizací.
Vypráví manažer projektu Praga Haiti Ivo Roškanin, který se na ostrov vypravil už 3x. Západnímu člověku, který pitnou vodou dokonce splachuje na toaletě, se zdá nemyslitelné, že by někdo dobrovolně žil na místě, kde není dostupná pitná voda. Podle Roškanina ale Haiťané nemají na výběr.
Haiti mělo před 100 lety zhruba 1 000 000 obyvatel na území, které je veliký asi jako naše Morava. V tuhle chvíli je těch obyvatel přes 10 milionů. Je tam obrovský nárůst populace a ti lidi už nemají kam jít. Takže často žijí v místech, kde není voda, půda, kde každý rok přijde hurikán, záplava, nějaká epidemie. Ale oni mají pouze několik alternativ, z nich jedna je horší než druhá. Pokud to místo opustí, tak skončí ve slamu, Port-au-Prince nebo v nějakém dalším velkém městě, nebo se přesunou někam jinam, kde mají příbuzné nebo známé, budou velkou zátěž pro tu rodinu, a nebo zůstanou tam, kde jsou, kde mají aspoň nějaký kus území, nějakou půdu, domek na vlastním pozemku, kde můžou přežít, ale je to na úkor toho, že nemají vodu, že nemají stavební materiál, nemají pořádně ani žádnou obživu.
Tento zvuk už ale Haiťané ve společnosti Čechů několik měsíců neslyšeli. Už druhým rukem mise Praga Haiti další studny nevrtají. V loni dosud vyvrtané studny servisovali a letos začali pracovat na novém cíli. Vybudovat si na nehostinném kamenitém terénu ostrova základnu.
Mít pořádnou dílnu, kde můžeme rozdělat práci, vytáhnout z auta motor a večer zhasnout, nechat to tam a druhý den zase přijít. A ne jako teďka, že to děláme pod palmou. A protože se bojíme, že začne pršet nebo že nám někdo něco vezme, tak se všechno musí večer sklidit a zase druhý den roztáhnout.
Díky tomuto plánu se k výpravě připojil ještě stále čerstvý absolvent architektury na Technické univerzitě v Liberci Petr Vacek. Svým přátelům ze spolku FITCON věnoval jednu ze svých ateliérových prací, která se zabývala zázemím pro vrtaře. Chtěl totiž pracovat na něčem reálném, co nezůstane jenom v šuplíku.
Možná jsem si to tak přál, že bych se tam jednou mohl podívat a třeba se to jednou postaví, protože architekt, když něco kreslí na papír, tak si vždycky přeje, aby ta jeho věc stála.
Navrhovat pro zcela jiné podmínky, než jaké máme v Evropě, byla pro něj výzva.
Absolutně jiný prostředí v zemi, kde prakticky nekoupíte ani cihlu, kde koupíte maximálně pytel cementu a kde všechno funguje tak nějak jinak.
I když v životě nebyl na Haiti, projekt podle svých slov odhadl poměrně dobře. Jeho proveditelnost si ale ověřoval až během letošní výpravy na ostrov.
Oni dlouhodobě neměli šanci setkávat se s vysokým technologickým standardem nebo se stavební kulturou. Oni tam mají plechové chatrče z cihel slepených spíš z písku než z betonu a sem tam nějaké klacky na střeše a tak.
I s tímto se Češi museli potýkat. Jinak to ale nejde. Aby mohla pomoc Čechů z Praga Haiti na ostrově dál fungovat a zdokonalovat se, je na čase usadit se, zdůrazňuje Ivo Roškanin.
Máme za sebou mnoho let kočovného způsobu života, kdy jsme vrtali jednou v téhle vesnici, jednou v téhle vesnici a vlastně nás nikdo pořádně neznal. protože ty naši technici přijeli, vyvrtali studnu, opravili a zase zmizeli. Chtěli jsme tohle změnit, protože pokud na Haiti nemáte vztahy, nemáte přátele a lidi, kterým můžete věřit, tak jste furt v ohrožení a těžko se vám potom pracuje.
I proto se činnost Praga Haiti kromě stavby zázemí rozšiřuje o organizování volnočasových aktivit pro domorodce, což má mimo jiné také náborový potenciál.
Pokud vidí tam někdo bílýho, tak samozřejmě my ty lidi přitahujeme. A je těžký si z nich vybírat, kdo je ten správný, kdo má to nadání. Takže vznikly různé aktivity, výsadba stromů, házení s frisbíčkem, kino, který jsme pouštili v kostele, při kterých nám ti místní pomáhají od malých až po dospělí, různým způsobem zapojujeme, vznikají interakce a na základě toho se nám daří vytipávat si lidi, kteří jsou vhodní pro spolupráci. To nejde bez interakce s těma lidma. Nefungují tam nějaké inzeráty, musíte prostě s těma lidma být v kontaktu a osahat si je.
Potom, co postavíme základnu a vznikne na ní i malé technické učiliště pro místní, tak bude fungovat ten projekt dál, rozšíří se právě o rozvojovou pomoc v oblasti vzdělávání technických oborech.
Češi si tam vybudovali pozici techniků, strojařů, lidí prostě, co dokážou spravit všechno, co souvisí se železem, nebo prostě, co se točí. Takže česká ruka se dotkla většiny elektrocentrál v těch zapadlých vesnicích. Přemysťovali jsme kontejnery, protože na to máme těžkou techniku manipulační a jsou to další věci, včetně houpaček pro děti a bicyklu.
Docenují vůbec místní lidé pomoc, kterou jim nezištně dávají lidé z druhé polokoule?
Lidi jsou všude stejní. I tady v Čechách někomu něco dáte a je vám vděčný a někdo se na vás dívá, že jste dali málo. Úplně stejně to je na Haiti. Jsou lidé, kteří jsou vám vděční a mají slzy v očích, když vidí, že opravíme studna, teče z ní voda. Vlastně taková reakce u všech, kteří mají konkrétní zkušenost s tou naší pomocí.
Já jsem na Haiti poznal, že voda je život. Opravdu bez vody lidé umírají. To zní jako hesla, která vidíte všude. Ale když tam pak jste a vidíte, že ti lidé opravdu žebrají i o poslední kapku vody, kterou už byste zahodila v plastové láhvi. A že ta plastová láhev s tou vodou je luxus, který máte v ruce, oni si ho nemůžou dovolit. Tak v tu chvíli mě opravdu velice zasáhlo, že ta voda je život. A protože Praga Haiti jako jedna z mála organizací na Haiti tu vodu je schopná vyvrtat a těm lidem fakticky dát dispozici, jim to zvedne standard života o nepředstavitelné rozměry.
Plánované zázemí pro české pracovníky posune možnosti pomoci zase o notný kus dál, zdůrazňuje architekt Petr Vacek.
Ta základna umožní vyvrtat víc studní, umožní opravit stroje a mnohem intenzivněji se věnovat rozvoje pomoci přímo na místě. Přinese i pracovní příležitosti a další drobné projekty.
Kromě usilovné práce několika lidí, několik týdnů, doslova v kuse, to ale stojí také na financích. Ty Praga Haiti získává od sponzorů a dárců z řad veřejnosti.
Je fascinující, že někdo tady v Čechách je schopný soustředit svoji pozornost a finanční podporu do země, která je na druhém konci světa a o který ten člověk třeba nic neví. To mě fascinuje a jsem za ty lidi strašně rád.
Lidé můžou činnost Praga Haiti podpořit dárcovskou SMS nebo příspěvkem na jejich sbírkový účet. Ti, co přispívají tisícovkou ročně, se stávají členy klubu přátel Praga Haiti.
Motivace pro to podpořit konkrétně činnost na Haiti tady v Čechách je principiálně úplně jiná než třeba v Americe. V Americe, kde se chceme teďka pokusit nastartovat nějaké fundraisingové aktivity, tam náš projekt vnímají velice pozitivně jako jasně protiimigrační. Oni mají obrovskou diasporu, jenom v USA jich je asi milion. Pokud já v New Yorku jdu přes checkpoint, tak ten pasovák prostě k nám zhlíží, protože jedeme řešit jejich problém.
Nabízí se tedy otázka, co Čechy láká na tom přispívat na zlepšení života tak daleko od jejich vlastní země.
Češi ani často nevědí, kde Haiti je, pletou si ho s Tahiti. I když tohle se zlepšilo po zemětřesení, tak jako třeba vojenská mise v Afghánistánu, který nás taky vojensky neohrožuje, tak principiálně řeší mír a náš projekt principiálně pro Čechy řeší imigraci. Ale ne bezprostředně, protože v Čechách žádný imigrant z Haiti není.
Českou motivací je údajně nejčastěji obecně touha pomoci. A ještě jedna specialita.
V Čechách je hodně častý, zvláště u mužů na 40, kteří z V3S-ku jezdili na vojně, že nás podporují z toho důvodu, že se jim líbí, že Češi dělají technickou pomoc na Haiti a že tam máme ty český nákladňáky, který přežijou všechno. My sami jsme na to hrdí a myslím, že právě jsou na to hrdí i všichni ex-řidiči těchto nákladňáků.
Uzavírá Ivo Roškanin s tím, že často se také peníze najdou v kasičkách věřících lidí. Praga Haiti není jedinou českou organizací, která je v zemi aktivní. Skrze projekt Adopce na dálku a další programy tam působí také arcidiecezní Charita Olomouc. Zda tyto aktivity pomáhají postavit nestabilní zemi na vlastní nohy a proč je vlastně Haiti tak chudou zemí, přiblíží docent Pavel Nováček, vedoucí katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V minulosti Haiti navštívil a podílel se také na tamních rozvojových projektech. Pane Nováčku, Haiti bývá popisováno jako nejchudší země západní polokoule. Zároveň se ale jedná o zemi, která po Spojených státech amerických získala jako druhá země polokoule nezávislost na kolonizátorech. Co podle vás zapříčinilo její ekonomicky i politicky tak špatný stav?
No, to by bylo dlouhé povídání, ale možná je třeba začít tím, že před příchodem Španělů na ostrově Hispaniola žilo přibližně asi 500 000 Indiánů Tainos, kteří přišli z východní Venezuely už mnoho tisíciletí předtím. A během 25 let Španělé zdecimovali tu populaci z 500 000 na 3 000. Protože Indiáni nemohli vydržet těžké práce na plantážích a v dolech, tak začali být přiváženi černí otroci. A během nějaké doby tam bylo asi 500 000 černých otroků, kteří se potom vlastně na konci 18. století zbouřili a vybojovali si nezávislost a Haiti se stalo od 1. ledna 1804 nezávislou republikou. Ale vlastně tady to prokletí otroctví a těch špatných výchozích podmínek, prakticky genocidy za působení Španělů a později Francouzů, tak si myslím, že se podepsalo na tom, že dnes vlastně je to vlastně taková Afrika na západní polokouli, 95% obyvatel je černochů, 5% mulatů a zanedbatelná část procenta bělochů. A upřímně řečeno, černoši mají potíže si sami vládnout, ono to může znít nekorektně nebo až rasisticky, ale opravdu do dneška jak si nenašli nějaký způsob, jak třeba sformovat nějakou stabilnější vládu. Když se podíváte do historie posledních 150 let, tak to je převrat za převratem, jo, málo která vláda dožije konce svého volebního období. Teď mluvím o Haiti. I když se Haiti stalo první vlastně nezávislou republikou černošskou v tom roce 1804, tak měli také stížené výchozí podmínky, protože například Američané Spojené státy je z principu nemohli uznat. Protože v tehdejší době ještě bylo ve Spojených státech otroctví až do roku 1865 a bylo nemyslitelné, aby například černoch byl velvyslancem Haiti někde ve Washingtonu nebo prostě ve Spojených státech. Jo, takže i ty úvodní podmínky, že oni se jednak museli z francouzské nadvlády částečně si svobodu vybojovali, částečně se vykoupili, to jim nepomohlo zrovna a potom také měli vlastně omezené styky s okolním světem, tak si myslím, že už tam byly zase ty nějaká semínka nestability a potom třeba i těch budoucích problémů. Takže Haiťané mají před sebou i velkou ještě cestu, jak se naučit sami si efektivně vládnout.
Na Haiti působí Češi skrze projekt Praga Haiti a jsou tam také aktivity olomoucké charity. Jak vy vnímáte činnost tady těchto organizací?
Jsou to kapky v moři, ale ono to nevadí, protože to moře se skládá z kapek. Že jo? I třeba charita patří spíše mezi menší donátory, ale zase na druhou stranu to vůbec neznamená, že v nějakých konkrétních místech takže nemusí dělat a také dělají velmi záslužnou práci a často být s omezenými prostředky, ale efektivněji než ty mohutné organizace, které, to jsem měl možnost vidět na vlastní oči, jsem měl pocit, že často se realizují především v tom, že jezdí v drahých džipech s vysílačkami za $1000 a spalují benzín a to je tak možná víceméně všechno, co dělají.
Je fakt, že Praga Haiti i Olomoucká charita nejsou obrovskou organizací výhodou? Je pomoc malých neziskových organizací pro Haiti tou lepší cestou?
Já bych se přimlouval za to, aby se šlo oběma směry. Velké organizace, tak oni samozřejmě mají velký vliv, formální i neformální, často jsou schopni vyjednávat třeba s vládou. Na druhou stranu zase malé organizace jsou v lokálním měřitku často efektivnější, pružnější, dokáží lépe využít zdroje, ať už lidské, finanční, ne. Takže si myslím, že skoro nemá smysl hodnotit, jestli velké organizace nebo malé, zkoušejme to všemi možnými cestami.
Proč vlastně bychom měli my, Evropané, Haiti pomáhat?
Tak jeden důvod je ten, že dneska je planeta subjektivně mnohem menší než třeba před 100 nebo 200 lety. Dneska prakticky všechno máte za rohem, protože je to celkem snadno dosažitelné. Ten svět je prostě propojený a myslím si, že solidarita a altruismus by měla být jednou z našich lepších lidských vlastností. Haiti je rozhodně země, která pomoc nesmírně potřebuje. A možná, že i my Češi i na Haiti můžeme mít pár dobrých nápadů, čím vlastně tu pomoc můžeme i celkově obohatit, inspirovat.
Nebyl by pro Čechy efektivnější působit v jiných zemích, jejichž kondice má vliv i na kvalitu života právě tady v Česku, například tedy v zemích, odkud lidé ekonomicky migrují do Evropské unie?
Já si myslím, že Haiti je možná taková zajímavá laboratoř v tom smyslu, že je to relativně malý stát, 10 milionů obyvatel a nějakých tuším asi 27 tisíc kilometrů čtverečních, takže o trošku větší než Morava nebo řekněme třetina České republiky. Takže to může být taková laboratoř, že kdyby se něco dobrého podařilo udělat na Haiti, tak to může být velkou inspirací jednak pro ostatní selhávající státy, ale nakonec možná i pro celou Afriku, protože zatím si stojím, že Haiti to je svým způsobem Afrika na západní polokouli, 95% černochů. Zoufale se hledá nějaké řešení pro Afriku, jak by mohla více prosperovat, stát se stabilizovaným regionem a možná, kdyby se podařilo něco být v tak odlehlém regionu jako je Haiti, tak by to mohla být inspirace, ať teda především pro Afriku, případně pro nějaké další selhávající státy.
Může pomoc v zemi na jiné polokouli nějakým způsobem zkvalitnit také náš vlastní život?
Jo, určitě. Kromě dobrého pocitu, tak jenom vemte si, že když ať už na Haiti nebo jinám vyjíždí naši dobrovolníci nebo profesionální pracovníci, většinou jsou to mladí lidé, tak pro ně je to vlastně obrovská zkušenost, ať odborná nebo jazyková, tak i mezikulturní. A to, co řeknu teď, tak se sice netýká Haiti, ale vemte si, jak v současné době nás trápí a bude nás trápit otázka migrace. V principu si myslím, že pořád platí, že humanitární a především rozvojová pomoc má tu ambici na pomoci místní, aby vlastně viděli nějakou šanci do budoucna na svém území, tam, kde je to jejich domov.
Haiťané se nachází na ostrově. Migrují do okolních zemí za lepším životem?
Migrují a poměrně hodně. Hodně velká diaspora Haiťanů je na východním pobřeží Spojených států a částečně i v Kanadě. Odhaduje se, že tam žijí asi tak 2 až 3 miliony Haiťanů. To je poměrně hodně, když si vezmete, že na Haiti žije asi 10,5 milionů lidí. Ale je významné, že tito lidé často posílají takzvané remitence, to znamená, když oni vydělají něco ve Spojených státech nebo v Kanadě, tak část těchto prostředků potom posílají domů svým příbuzným. To dneska tvoří asi 20% hrubého domácího produktu Haiti. Jo, to znamená, že bez těchto remitencí a případně bez rozvojové pomoci, tak Haiti by bylo ještě ve výrazně, výrazně horším stavu, než je dnes.
A jak se Haiťanům daří v jiných zemích? Přináší si sebou ono stigma nefungující společnosti také za hranice?
Haiťané, kteří přicházejí do Spojených států, jsou úspěšní. My možná někdy můžeme být ovlivněni nějakými akčními filmy, že nějaký padouch v New Yorku praktikuje vůdu a zabíjí tam nějaké nepřátelé a podobně. Ale když se podíváte, jak vlastně kolik lidí je z Haiti úspěšných ve Spojených státech, tak je vidět, že ve chvíli, kdy oni přijdou do nějakého systému, kde plus minus fungují pravidla, kde máte šanci teda na úspěch, tak se prosazují velmi dobře a rozhodně bych si třeba netroufl říci, že nejsou pracovití, to prostě není pravda. Jo, jenom pravděpodobně zatím nedokážou ve své zemi vytvořit nějaký rámec, pravidla, aby vůbec měli šanci na úspěch a měli motivaci se o něco zásadnějšího snažit.
Daří se tedy Haiťany integrovat do americké společnosti?
Obecně si to troufnu říci a netýká se to jenom Haiťanů ve Spojených státech, že integrace ve Spojených státech probíhá lépe a snad i snadněji než v Evropě. A jsem přesvědčen, že z jednoho zásadního důvodu, že je tam výrazně nižší sociální pomoc. Že vlastně, když vy přijedete jako imigrant do Spojených států, tak dopředu počítáte s tím, že si především musíte pomoci sama a musíte se pokusit o své štěstí, že snad uspějete a uchytíte se. Myslím si, že problém Evropy, a nechci lacině kritizovat, ale je, že jsme to trošku přehnali teda s nejrůznějšími formami sociálních a jiných příspěvků, takže řada lidí přichází do Evropy s nárokovou mentalitou. Ve chvíli, kdy jsem se dostal do Evropy, tak už jsou vlastně za vodou, teď o mě bude postaráno a jestliže se nemám dobře, tak to není moje vina. To je vina společnosti, která se o mě nedokázala postarat. S tímhle se ve Spojených státech nesetkáte a myslím si, že pro obě strany, jak pro ty příchozí, tak pro ty domorodce, je to rozhodně lepší. Tím nechci říci, že se jim vůbec nemá pomoct, to v nejmenším ne, ale pravděpodobně ten omezený sociální systém nejrůznějších podpor a nároků je tam přece jenom ne tak přebujelý jako v Evropě a pravděpodobně je to dobře.
Rada bezpečnosti OSN v dubnu jednomyslně schválila plán ukončit stabilizační misi na Haiti letos v polovině října. Modré přilby tak z této karibské země odejdou po 13 letech. Nahradit je má omezenější policejní síla. Je to signál, že země už je stabilizovaná? Jak to podle vás ovlivní další dění v zemi?
Těžko soudit. Myslím si, že situace se tam aspoň ekonomicky nějak zásadně nezlepšuje, možná trošku politicky, ale to může být velmi dočasný. Jo, tam stačí několik bouří, několik nepokojí, všechno může být jinak, může tam zase proběhnout klidně nějaký půjč. Ale já celkem OSN chápu, už jsou tam dlouho, tuším od roku 2004, je tam asi 10 000 mužů OSN, především vojáků, policistů, případně asi 500-600 lidí nějakého podpůrného personálu. No a to není zadarmo, ti lidé musí být dobře zaplaceni. Jo, a potřebují taky nějaký prostě nějakou infrastrukturu, nějaké zajištění. A víte, že ve světě narůstá počet nejrůznějších problematických ohnísek, takže OSN se dostává do velmi prekérní situace, že by měla hasit všechno možné ledazkde a nejsou zdroje. Jo, Spojené státy pořád jsou ještě největším přispívatelem OSN, ale také svoje příspěvky omezují, protože často tvrdí a často oprávnění, že nejsou efektivně využívány. Jo, takže pokud se ptáte na Haiti, tak si myslím, že je logicky, že po těch zhruba 13 letech dochází ke stažení. Uvidíme, co to udělá. A jestli se situace na Haiti lepší, tak z těch málo informací, které já mám, tak si myslím, že ne. Že spíše je to stagnace. Stagnace a čekání na nějaké zázračné řešení, které zatím nepřichází.
Uzavírá dnešní cestu do nejchudší země západní polokoule, na které pomáhají také Češi, docent Pavel Nováček, vedoucí katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Martina Pouchlá.